Rozlosování čtvrtfinálových duelů letošního ročníku Ligy mistrů muselo potěšit každého nezaujatého fanouška. Čtyři nabité souboje, na které se kluby těší celý rok. Milionářská Champions League letos dává sbohem formátu čtyřčlenných skupin a následného play-off. A od příštího vydání už bude platit nový jízdní řád. Jak bude tento nový model vypadat a co přinesou čtvrtfinálové bitvy? To jsme v dnešní epizodě probrali s vedoucím fotbalové sekce a šéf-komentátorem stanice Nova Sport Milanem Štěrbou.
Live Sport Daily. Když výsledky nestačí.
Milane, ahoj, vítej v podcastu Live Sport Daily.
Ahoj, díky za pozvání.
Tak je to tady. Letošní ročník Ligy mistrů míří do té nejzábavnější a nejdůležitější fáze. Ve hře je už jen 8 nejlepších týmů. My se tady dostaneme k těm příběhům, které nabízí čtvrtfinálový los, ale co se v tobě teď odehrává? Jak moc tě ta letošní Champions League pohltila?
V tuhle chvíli je to velké očekávání, protože už vlastně při losu 8 finále jsme věděli, že to čtvrtfinále bude opravdová bomba. Já nepamatuju, kdyby se do čtvrtfinále dostala takováhle skupina týmů, těchto velkých klubů, ale my jsme vlastně věděli už v tom 8 finále, že buď tam budou takhle velké kluby, anebo tam bude někdo, kdo velký klub dokázal v 8 finále vyřadit. Takže ty příběhy jsou neskutečné a já si myslím, že tohle je fantastický způsob, jak zakončit ten vlastně starý formát Ligy mistrů.
Ano, letos se Liga mistrů hraje naposledy v tomhle formátu, tedy 32 týmů, čtyřčlenné skupiny, klasika, pavouk. Teď se přichází na jednu velkou tabulku od příští sezóny, takzvaný švýcarský model. Tak pojďme to tady možná jenom trochu lehce naťuknout a představit.
Je to nový model, já se přiznám, já jsem byl původně hodně skeptický vůči tomu novému modelu. My jsme tady absolvovali od UEFA workshop teď někdy v lednu, v únoru. A musím říct, že po něm jsem změnil názor, protože vlastně ta jedna tabulka a hlavně to rozdělení na ty osmičlené vlastně skupiny podle síly soupeřů způsobí to, že vlastně v každém kole, v každém hracím dni bude k vidění určitě minimálně dva zápasy, které budou opravdu soubojem dvou velkých klubů. Nebudou tam takové ty hluché hrací dny, kdy hrají jenom velké kluby s nějakýma menšíma. A hlavně odpadnou takové ty skupinové zápasy předposledního, posledního kola, kdy už spoustě klubům o nic nejde. Tam se vlastně bude bojovat do poslední chvíle, vlastně do posledního zápasu, do poslední minuty a myslím si, že to bude velká show.
On vzroste ten minimální počet zápasů ze 6 na 8 pro každý ten tým. 4 zápasy odehraje každý celek doma, 4 venku, každý proti jinému soupeři, nejsou tam ty dvojičky a 8 nejlepších týmů z té celkové tabulky postoupí do osmifinále a týmy na 9. až 24. místě budou hrát jakési předkolo. Ty poslední zápasy se budou ve skupině se hrajou až v lednu, nikoli před Vánoci v prosinci. Tak mě zajímá z tvého pohledu, proč k tomu UEFA sáhla. Je to hledisko atraktivity, hledisko peněz?
Já si myslím, že samozřejmě peníze jsou až na prvním místě. Takže určitě o tom rozhodovala nějaká atraktivita přenosů, atraktivita zápasů v rámci jednotlivých hracích dnů, což určitě tenhle nový formát splňuje. Že vlastně to, co jsem říkal, že každý hrací den budou určitě proti sobě hrát dva velké kluby, takže ty velké zápasy budou vlastně každý hrací den. Zároveň je tenhle formát, ty už si to zmiňoval, i dramatický v tom, že se vlastně bude bojovat jak o první osmičku, tak u tu druhou osmičku. Protože tam už zase jde o to, kdo bude do toho, řekněme, takového předkola vlastně nasazený a v jaké pozici bude. Takže tam bude pro všechny týmy, ať už budou nahoře nebo budou níž, tak bude do poslední chvíle o co bojovat. A to si myslím, že zase hodně prospěje té atraktivitě, protože opravdu teď jsme viděli v těch posledních kolech, skupinové fáze především, spoustu takových zápasů, ve kterých už o moc nešlo, že třeba jeden tým potřeboval plichtu, druhému o nic nešlo. A to tímhle novým formátem úplně odpadne. No, bude to obrovská změna a my jsme na to upozorňovali vlastně během toho workshopu i činovníky z UEFA, že bude zapotřebí k tomu vytvořit opravdu velkou kampaň, aby se to divákům a obecně lidem představilo, aby se ukázali, jaké jsou výhody toho nového formátu, protože samozřejmě zvlášť třeba u nás platí, že jakákoliv změna je vnímána poměrně negativně. Já to znám z vlastní osobní zkušenosti a je potřeba opravdu vysvětlit, v čem jsou ty výhody nového formátu a v čem to může být dobré. Protože ono to samozřejmě na první pohled působí trošku komplikovaněji, protože vlastně nehrajete s každým soupeřem dva zápasy, s někým hrajete doma, s někým hrajete venku, takže to bude trošku méně přehledné, ale myslím si, že nakonec to může být velká show. Ale pro nás jako lidi, kteří budou třeba zodpovědní za přímé přenosy právě z toho nového formátu, to zase bude nová výzva, protože třeba jenom v prvním hracím kole nebo v prvním tom kole se bude hrát úterý, středa, čtvrtek. Takže najednou to bude jako i v tomhle změna. Uvidíme, jestli se kvalifikují, jak to bude s českou účastí. Je to vlastně, řekněme, pravděpodobné, je tam velká šance, že to tak bude, což pro nás zase bude znamenat o stupínek vyšší práci. Takže pro nás v televizi to bude velká výzva a my se vlastně na to budeme muset už od léta speciálně na nově chystat.
Tak pojďme na to. Začněme postupně a vlastně i správně abecedně. První čtvrtfinálový souboj Arsenal-Bayern. Co za příběh vidíš tady?
Tak jakým příběhem začít? Arsenal-Bayern. Vůbec poprvé v rámci těchto vzájemných soubojů dojde na to, že Bayern nebude favoritem, podle mého názoru. Že to bude právě Arsenal, od kterého se čeká, že by si měl poradit vzhledem k tomu, jaké má Bayern na současnosti problémy, dosluhující trenér, velké potíže. Uvidíme, měl by se dát dohromady brankář Neuer, ale uvidíme, jak to vlastně bude vypadat. Arsenal naopak rozjetý, má šanci stále v lize na titul, takže já si myslím, že to bude strašně zajímavé, protože Arsenal vlastně se vrací na to, řekněme, výsluní evropské. Ale je to zároveň tým, a to musíme podotknout, který odehrál ve vyřazovací fázi Ligy mistrů tuším největší počet zápasů, aniž by kdy Ligu mistrů vyhrál. Tak já jsem zvědavý, protože právě v téhle sezóně si myslím, že má šanci minimálně tedy do toho semifinále projít, protože pak už to samozřejmě bude také velmi těžké.
Fanoušky Arsenalu doteď ještě budí noční můry z poslední soubojů proti Bayernu, protože Bayern vyřadil londýnský klub v osmifinále 2013, 2014 znova a naposledy opět v osmifinále v roce 2017, kdy to byly dva debakly 5-1 a 5-1 doma i venku. Ale doba se asi trochu změnila, mluvil se o tom.
Přesně tak a to je právě ta největší změna, že vlastně teď to není o tom, že by měl mít Arsenal z Bayernu, ze současného Bayernu strach. Naopak vlastně je to Bayern, který je rozklížený. Myslím si, že tam ani nesehrálo dobrou roli to, že vlastně bylo oznámeno, že Thomas Tuchel po sezóně skončí. Je otázka, do jaké míry to bylo podloženo třeba tím, že se čekalo na to, že prostě přijde Xabi Alonso v létě, tenhle plán tedy nevyjde a teď vlastně máte trenéra, který de facto nemá žádnou extra motivaci něco budovat směrem do další sezony a já si myslím, že je to velká škoda, protože Bayern by už v tuhle chvíli mohl pracovat na tom, co bude v příští sezóně.
Bayern poslední dva zápasy prohrál, teď o víkendu ztratil vedení 2-0 proti Heidenheimu. V Bavorsku to zkrátka letos nešlape vůbec podle plánu, tak je to tak, že Bayern už jde prostě all in, všechno na Ligu mistrů?
Vypadá to tak, ale já z toho týmu necítím úplně nějakou extra motivaci. Já mám takový pocit, že, a teď ať se na mě fanoušci Bayernu nezlobí, že je to o tom dohrát sezonu. A teď se to asi nejdůležitější odehrává v zákulisí, protože to, jaký přijde trenér, co se bude dít s týmem, protože samozřejmě musí dojít i ke změnám, co se týče toho týmu. Nejsem úplně přesvědčený ani o tom, jakým způsobem v poslední době funguje přestupová politika Bayernu. To všechno se bude muset měnit. Je tam prostě spousta práce. Já si myslím, že to je asi pro Bayern důležitější podle mého názoru, než výsledky na fotbalových hřištích, protože v lize to už asi nedopadne s vysokou pravděpodobností na titul. Nedokážu si představit, co by Leverkusen musel udělat, aby titul nezískal, neuhrál. A v Lize mistrů to bude také samozřejmě velmi těžké v tom aktuálním rozpoložení. Na druhou stranu, pořád musíme brát to, že v kádru Bayernu je spousta hráčů s velkou individuální sílou, kvalitou. A tyhle vyřazovací zápasy se řídí svojí vlastní logikou.
Nemůžu se nezeptat na Harryho Kanea, protože on odešel z Tottenhamu do Bayernu kvůli tomu, aby vyhrával trofeje. Jemu osobně se daří, vede tabulku střelců, dal 32 bundesligových gólů, ale titul je pryč. Bundesligu na 99% vyhraje poprvé od roku 2012 nikdo jiný než Bayern. V poháru ho vyřadil Saarbrücken, takže tohle je jediná trofej, kterou letos ještě může získat. Tak můžeme se bavit o tom, že Harry Kane přináší veškerou smůlu světa?
Vypadá to tak na první pohled, ale já už se bráním těmhle otázkám, abych pravdu řekl, protože je mi ho líto, protože on opravdu odvádí velice dobrou práci v tom Bayernu. A myslím si, že ten zásadní problém, který Bayern má, není v ofenzívě, ale tam je problém směrem dozadu, což se nepodařilo vlastně po celou sezónu vyřešit. A třeba i to dávám za vinu Tomasi Tuchlovi, protože na to měl čas, na to měl prostor, samozřejmě měl řadu zraněných klíčových hráčů, ale zase na druhou stranu, pokud jste trenér Bayernu, prostě s touhle situací si musíte poradit. A na to měl dost času a nevyřešil to.
Na druhé straně Arsenal, už si o něm mluvil, součást toho nabitého souboje o titul v Premier League, aktuálně vedoucí tým tabulky, tak bavíme se opravdu o tom, že bude proti Bayernu aktuálně favoritem?
Já si myslím, že v těchto zápasech vyřazovací fáze rozhoduje hodně aktuální forma, aktuální pohoda, to bude platit a tam je výhoda samozřejmě na straně Arsenalu. Za druhé potom rozhoduje defenzíva, tam si myslím, že Arsenal by na tom měl být také o něco lépe, ale je vždycky potřeba říci, že hledat jakoby tutového favorita ve vyřazovací fázi prostě je těžké.
Teď ho budeme hledat v souboji Realu Madrid a Manchester City.
No.
Bitva obrovských gigantů, dva duely, které budí a přináší sebou patrně největší pozornost celé Evropy.
Rozhodně. Mně až líto, že to je už čtvrtfinále, protože tomuhle duelu by slušelo finále, možná semifinále, ale bohužel přijdeme o jeden z těchto klubů už v téhle fázi. A opravdu jakákoliv předpověď toho, jak to dopadne, je naprosto šílená, ať už jsem se nad tím zamýšlel z jakékoliv strany, protože máte zase znovu rozjeté duo Haaland-De Bruyne na jedné straně. Na druhé straně skonsolidovaná defenzíva Realu Madrid, což byla taková otázka, jak to vlastně bude. Teď se navíc vrací Eder Militao, byť si nemyslím, že ještě bude zasahovat do těchto duelů. Ale navíc si to sedlo i v ofenzivě. Real Madrid vlastně po odchodu Karima Benzemy je najednou daleko variabilnější. Není jenom to otázka jednoho střelce, jednoho hráče, ale těch gólů může padnout spousta různými druhy a od různých hráčů. Takže v tomhle ohledu je Real Madrid těžko předvídatelný. Navíc ve skvělé formě hraje aktuálně Toni Kroos. Ale myslím si, že právě jestli platí o některém duelu vyřazovací fáze to, že bude rozhodovat to opravdu aktuální rozpoložení, to, jak vám vyjde ten zápas, ta aktuální forma vyloženě v ten den, tak to bude platit právě o tomhle zápasu.
Jakože v mojí hlavě to může být klidně 5-0, 5-0, ale klidně i 0-5, 0-5 a nebudu vůbec překvapený.
No já bych nebyl překvapený, kdyby to bylo 1-0, 0-1, protože samozřejmě ta ofenzivní síla na obou stranách je velká, oba dva kluby kladou důraz na ofenzivu, ale už jsme byli také svědky případů, kdy se setkali dva neuvěřitelně ofenzivně naladěné týmy a jakoby vynulovali svoji ofenzivu navzájem a nakonec z toho byla i doslova nuda. Tak já doufám, že to nebude tenhle případ.
Opakování loňského semifinále, kdy se taky začínalo v Madridu, první zápas skončil 1-1, ale doma v Manchesteru City Real absolutně rozebrali a vyhráli 4-0. V tu dobu ale byl tým Pepa Guardioli asi se dá říct na tom vrcholu, protože byli na cestě za tím vysněným treblem a ani Real, který byl tuším tehdy v plné sestavě před tím rokem, tak neměl šanci. Tak je tohle čas na odvetu, vidíš to tam? Protože musíme dodat, že oba týmy se v semifinále potkali i o rok dříve a tam naopak postoupil do finále po dramatickém prodloužení Real.
Určitě je to odveta, určitě toho v hráčích Realu hodně zůstalo. Myslím si, že budou mít i určité zkušenosti s ohledem na to, jak vést třeba ten první zápas, jak to rozehrát. Jsem zvědavý, protože to bylo vlastně takové pokračování a i bude zajímavé sledovat, jak se oba dva týmy víceméně z té minulé sezony poučili, jak se dokáží připravit na tenhle duel třeba o něco lépe.
Může hrát v tomhle ohledu roli fakt, že Real má na čele La Ligy teď v tuhle chvíli 8-bodový náskok, relativně v klidu. A naopak Manchester City je v Anglii v tom velkém boji s Arsenalem a Liverpoolem.
To určitě ano, protože samozřejmě Real Madrid musí bojovat o titul a teď je ve vynikající pozici, velký klid okolo klubu, okolo fanoušků, takže ta liga a španělská liga pro Real Madrid, pro Barcelonu je samozřejmě velice důležitým předpokladem pro to, aby se mohli soustředit lépe na Ligu mistrů. Navíc je potřeba říci i to, že Real Madrid se vlastně 9 dní chystá na tenhle zápas proti Manchesteru City, protože nehrál ligový duel o víkendu. Někdy to může být výhoda, někdy nevýhoda. Já si myslím, že v tomhle případě spíš výhoda, protože Real neriskoval nějakou třeba blamáž nebo nějaké zranění. Naopak se opravdu mohl z hlediska taktiky nachystat detailně na soupeře, kterého velmi dobře zná. Takže si myslím, že tohle bude další výhoda pro Real Madrid.
Ty jsi tady mluvil o tom poučení z loňska. A o té možné taktické bitvě mně se hrozně líbilo, jak to nazvali na The Athletic, že to bude souboj Ancelotti versus Guardiola, tedy absolutní svoboda proti absolutní kontrole.
Je to tak, je to tak. I když já si třeba nemyslím, že Ancelotti je trenérem, který by byl úplně free, ale já si myslím, že on už to má společně s tím realizačním týmem vymyšlené tak, že on je víceméně ten, který to zastřešuje. A já si myslím, že ten bič, tím bičem práskají především lidé pod ním, kteří tomu dodávají ty analýzy a různé konkrétní věci. Ale myslím si, že je to i skvělý formát, jak to může i v rámci realizačního týmu fungovat, protože Carlo Ancelotti je na druhou stranu obrovská osobnost, která se tak může soustředit na to, aby prostě mluvila s hráči a působila na ně. Pep Guardiola to je typ, u kterého si myslím, že tam musí přes něj jít úplně všechno, od taktiky přes motivaci, takže to bude také zajímavý souboj.
Tohle je Live Sport Daily s Jakubem Burianem.
Třetí čtvrtfinálový souboj Atletico Madrid, Borussia Dortmund. Asi se shodneme na tom, že tohle byl los, který si pochvalovali oba tábory.
Je to tak. Na druhou stranu si myslím, že to bude pro oba dva tábory těžká bitva, těžký boj a boj se vším všudy. Bude to samozřejmě taktická bitva do jisté míry. Sám jsem zvědavý, jestli dokáže ofenzíva Dortmundu překonat tu dobrou taktiku v defenzívě. Atletico Madrid, ať už Sancho a Adeyemi, to jsou hráči, kteří pokud dostanou prostor a pokud obrana soupeře není na ně úplně skvěle nachystaná, tak to dokáží rozhodnout úplně jednoduše. Sám jsem zvědavý. Bude to podle mého názoru velká taktická bitva. Úplně neočekávám nějakou gólovou přestřelku, že by to bylo prostě uvolněné. Bude to velký boj. A jsem zvědavý, je to podle mého názoru naprosto vyrovnané 50-50.
No oba ale velmi tradiční kluby a minimálně třeba atmosférou si říkám, že právě tohle bude ten nejvýbušnější nebo nejbouřlivější dvojsouboj, protože jak fanoušci na Metropolitánu, tak ti v Dortmundu umí udělat pořádné peklo doma.
Určitě to nebude nuda, bude to velká bitva, velký boj, opravdu se vším všudy. Bude se bojovat i na tribunách, tedy doufám, že jenom jako akusticky, ale bude to i zároveň, si myslím, hráče bolet na obou stranách. Bude to fyzicky nesmírně náročný dvojzápas. A já doufám, že bude k vidění i nějaký fotbal.
Bavili jsme se o tom, že Manchester City a Real se potkali, nebo se potkají po třetí v řadě v tom vydání Champions League, tak může být tady naopak lákadlem to, že ty týmy se zas tak dobře neznají, protože oni se potkali jednou ve skupině v roce 2018, ale to byly jejich jediné vzájemné zápasy od začátku milénia.
To je jedna věc. Druhá věc je, že vlastně Borussia Dortmund je těžko predikovatelný tým v téhle sezóně. Ať už se podíváme na výsledky v Bundeslize nebo prostě v pohárech, může to být ten den, kdy Borussia Dortmund prostě převálcuje Atletico Madrid a může to být ten den, kdy Atletico Madrid využije své lepší, větší zkušenosti s touhle fází soutěže a kdy to prostě dohraje, řekněme, profesorsky na defenzivu. Jak už jsem zmiňoval tady několikrát, ty vyřazovací zápasy jsou něco jako pohárové, jako když jste někde na turnaji, prostě tam rozhodují defenzívy hlavně a rozhodují brankáři. To je prostě základ, bez kterého se neobejdete, pokud chcete uspět a samozřejmě ofenzíva je nadstavba.
Jak Borussia, tak Atletico, zatím letos trochu sezona, jak na horské dráze v domácích soutěžích, to rozhodně neprobíhá podle plánu. Atletico čtvrté, BVB až páté aktuálně. A člověk, který jednu nebo druhou soutěž úplně asi nesleduje, tak má dlouhodobě zažité to, že Atletico rovná se obrana, Dortmund rovná se útok. Platí to tak i letos? Bude ten obraz podle tebe vypadat podobně?
No, já to úplně nemám rád. Je to takové hodně zjednodušené. Není to v podání Atletico Madrid o jenom o tom, že by parkovali autobus, to vůbec ne. Je to spíš styl, který, kdy Diego Simeone vlastně svým hráčům dává spoustu taktických úkolů, které musí plnit. A oni mají prostě ten příkaz být v daném prostoru v danou chvíli a tam odvést svoji práci. Na druhou stranu, díky tomu se pak otevírají možnosti pro ty ofenzivní hráče. Nesmíme zapomínat, že v ofenzivě tam má také Atletico Madrid co nabídnout. Myslím si, že tam je ta taktika na prvním místě. Taktika, ne úplně 100% defenzíva, ale taktika. A ono to někdy může dopadnout, že když vlastně se tolik do hry nedostanou ty ofenzivní hráči, že vlastně najednou vidíme jenom pohyb směrem dozadu. U Dortmundu je to opravdu těžko předvídatelné, co vlastně předvede. I směrem dopředu, i směrem dozadu, protože já jsem viděl v téhle sezóně spoustu zápasů Borussia Dortmund. Viděl jsem spoustu krát, kdy to Dortmund úplně neuvěřitelně otevřel, dělal chyby v defenzivě, hrál nepochopitelně pro mě, ale myslím si, že teď se i v té defenzivě, řekl bych, stabilizoval. Moc se mi líbí teď, jak funguje duo Schlotterbeck-Hummels. To je teď, myslím si, na vynikající úrovni. A to by mohlo být docela důležité pro Dortmund.
Ještě mě napadá jedna linka v tomhle souboji, a to Antoine Griezmann versus Marco Reus. Dvě velké postavy evropského fotbalu, dva hráči se silným poutem ke klubu, miláčci fanoušků, oba podobně staří a oba čekají na velký evropský úspěch.
Je to tak, uvidíme, jakou roli bude mít Marco Reus právě v tomhle utkání. Určitě Antoine Griezmann bude nejdůležitější hráč ofenzívy Atletico Madrid. A teď jde o to, jestli se podaří Simeonemu to vytvořit tak, aby Griezmann měl ten prostor. On samozřejmě nehraje to klasického hrota, od toho tam má někoho jiného. On má velkou volnost, co se týče ofenzívy. V současnosti vlastně si myslím, že to je jediný hráč, kterému, nebo takhle, je to hráč, který asi dostává od Simeone nejméně pokynů, kde má kde být. A myslím si, že toho umí využít, on opravdu umí využít minimálního prostoru k tomu, aby přihrál, aby zakončil. Je to v tomhle ohledu velmi nebezpečný hráč, ale na straně Dortmundu bych spíš řekl, že to bude, že rozhodující z hlediska ofenzivy bude opravdu to, jak se bude dařit křídelníkům Adémy, Sancho. To jsou hráči, kteří budou definovat výsledek Borussia Dortmund.
Live Sport. Nejrychlejší výsledkový servis a zpravodajství.
No a zbývá nám poslední duo PSG a Barcelona. Začněme u Paříže. Poslední porážka 7. listopadu. Oni neprohráli 5 měsíců soutěžní zápas.
V lize jsou v klidu, jako obvykle. Tam Luis Enrique už i vlastně připravuje ten tým na to, co bude po odchodu Kylana Mbappého. Ale v lize mistrů tam se to vrací zpátky. A já si myslím, že tým Paris Saint-Germain by mohl mít v téhle sezóně proti Barceloně a proti bývalým sezónám možná výhodu. A teď je otázka, jak to uchopí především Kylian Mbappé. Jestli to uchopí tak, tohle je moje poslední šance s Paris Saint-Germain získat titul Ligy mistrů a rozloučit se tímhle způsobem. Nebo jestli to pojme tak a už na to kašlu, ať si to tady hrajou, jak chtějí. To osmifinále proti Real Sociedad naznačilo, že by spíš ta první varianta mohla platit. V tomhle ohledu si myslím, že tým Paris Saint-Germain bude pro Barcelonu i vzhledem k tomu, jak na tom Barcelona aktuálně je a jaké problémy má, tak že pro Paříž je to velká šance. Kylian Mbappé, to je extra třída, to je hráč, který je schopen i zápas s Barcelonou rozhodnout sám o sobě.
Já jsem koukal, nebo navážu na to, co jsi říkal o té přípravě Luise Enriqueho už na tu další sezónu a na ty další roky po odchodu Kyliana Mbappého. A musím se přiznat, že mě to trochu překvapilo, že PSG má nejmladší tým z těch, co zbyli v osudí Ligy mistrů. Průměrný věk nějakých 25 let. Že bych to pocitově řekl třeba do Barcelony.
No, je to tak. Určitě bych to takhle viděl stejně. Luis Enrique vlastně už od svého nástupu, a nemyslím si, že to je jenom spojeno s jeho osobou, já mám takový pocit, že už je to dané i určitými ekonomickými tlaky. Paříž opouští ten systém Galacticos, už ho opustila podle mého názoru, a teď se vydává spíš cestou mladých hráčů a často i z vlastní akademie, z vlastních zdrojů, a platí to nejenom o A týmu, ale je tam určitá změna strategie, protože tohle prostě neslavilo úspěch a Paris Saint-Germain přišel o to své jádro. A vy vlastně, pokud chcete jít do těch těžkých zápasů, potřebujete mít nějaké vlastní jádro, které bude zajišťovat identitu toho týmu, toho klubu. A tohle mi u Paříže chybělo. Opravdu to často vypadalo jako takový sbor žoldáků, když to řeknu takhle hodně tvrdě. Ale myslím si, že tahle cesta, kterou se vydali, by mohla být velmi dobrá, velmi správná, bude to chtít ale nějaký čas. Jsem zvědavý, jestli to v Paříži dotáhnou, protože samozřejmě Paříž je klub, který musí vyhrávat francouzskou ligu a který musí být minimálně v semifinále Ligy mistrů.
Vyhrála by Paříž francouzskou ligu, kdyby do ní přestoupil Harry Kane?
No, tak to je docela zajímavá otázka, protože když si řekneme, co Harryho Kanea provází, tak ne. Na druhou stranu, když se zaměříme na to, jaká vlastně francouzská liga je, jak je fyzicky náročná, jak je hodně hraná v rychlosti, taková živelná, tak tam si myslím, že i v tomhle ohledu by podle mého názoru Harry Kane měl trošku problém.
Každopádně kouč Luis Enrique, který vede Pařížany, pro něj to bude velmi pikantní souboj, protože v Barse strávil velkou část hráčské kariéry, působil tam i jako trenér. Tak pojďme na druhou stranu, jak se ti líbí ta, řekněme, nová Barsa, protože spousta lidí si pořád podle mě ještě nezvykla a zvyká si na to omlazení, na tu obměnu hráčů. Je to úplně jiný tým než za doby Lionela Messiho. Tak je už tenhle tým připravený na velký úspěch podle tebe?
Já si to úplně nemyslím. Může nastat chvíle a den, kdy třeba Barcelona porazí Paris Saint-Germain, ale rozhodně to zatím není na to, aby měl tenhle tým konstantní sílu, která prostě se bude projevovat zápas po zápasu. Potřebuje ještě vyzrát, potřebuje i posílit a myslím si, že potřebuje vyřešit pozici trenéra, pochopitelně. Xavi oznámil konec, teď se objeví zprávy o tom, že klubové vedení ho vlastně přemlouvá, aby to rozhodnutí změnil. Já mám takový pocit, že všechno, co se okolo teď toho klubu děje, spíš naznačuje, že Xavi Hernández byl pod tlakem především od klubového vedení, od managementu. Tam byl nějaký problém, který se teď snaží nějakým způsobem vyřešit. A nemyslím si, že to háže dobrou atmosféru i směrem do kabiny, směrem k hráčům. Vem si, když budeš hráč a budeš vědět, že trenér buď skončí, že tady nechce být, že je unavený a teď, že má nějaké spory třeba s vedením, tak to samozřejmě na tebe určitý vliv bude mít, zvlášť na ty mladé hráče, kteří jsou na ně navázáni, pro které je on velkou ikonou. Takže já si myslím, že takový pohádkový scénář, nevím do jaké míry je pravděpodobný, ale pohádkový scénář, kterým by to mohlo dopadnout, je, že především Barcelona udrží Xaviho Hernandeza na pozici trenéra.
Teď to všechno nabere poměrně rychlý spád. Tenhle týden první zápasy, příští týden odvety a 8. května pak už budeme znát i finalisty, už bude po těch semifinálových zápasech. Finále se hraje ve Wembley v Londýně, tak to je taky určitě velké lákadlo pro všechny.
Je to obrovské lákadlo pro všechny a musím se přiznat, že se na to i já osobně strašně těším, protože si nemůžu nechat ujít to a zakomentovat si ve Wembley. Takže jsem moc rád, že to dopadne, protože i z hlediska komentátorství vlastně máte jen málo kdy šanci si ve Wembley zakomentovat, protože se tam hraje jenom výrazně omezený počet zápasů a s tím, jak jsou rozdaná vlastně ta práva, televizní práva, tak vlastně málo kdy dostanete tuhle příležitost. Já se na to strašně těším.
No a koho budeš komentovat?
Oj, je to tady, to je velmi dobrá otázka. Já si myslím, že tam bude jeden z dua Real Madrid Manchester City. Nevím kdo, ale že tam jeden z nich bude. No a mně by se moc líbilo, kdyby došlo na setkání Paris Saint-Germain Real Madrid. To by asi bylo docela zajímavé.
Pro Kyliana Mbappého.
Přesně tak. Pro nás také.
Milane, díky moc, že jsi udělal čas na Live Sport Daily.
Díky za pozvání.
Live Sport. Game changing moments. Takový byl další díl podcastu Live Sport Daily, který vám přináší témata, která vás baví každý všední den. Pokud by vám tahle porce sportovních informací nestačila, určitě nás sledujte na našich sociálních sítích a využívejte aplikaci Live Sportu, ve které každý sportovní fanoušek najde vše potřebné. Díky, že nás posloucháte a mějte se fajn.